परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतिया नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। एक वारी होर रसना नू करिए पवित्र सारे ही मिल के आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। गुरबिलास छेवीं पातशाही ग्रंथ की कथा नू आप जी श्रवण कर रहे हो। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सारिआं नू हुकम कीता है कि आपो अपनिया थावां दे उत्ते वापस परत जाओ। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बावक ते जाति मल दे पुत्रां नू आख्या कि तुसीं अमृतसर दे विच पहुंच जाओ, आनंद नू धारण करके उत्थे तुसीं कीर्तन करिआ करो। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों ही कथा नू मैं प्रारंभ करदा। मात नानकी आए पुन हाथ जोर बच पाख श्री गुर कह जो इच्छ तुम कहो देर नहीं लाख। ग्रंथाकार जी बयान करदे ने इन्ने चिर नू माता नानकी जी सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे लागे पहुंचे ने, हाथ जोड़ के उह सतगुरां दे सामने खलो गए। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि हे नानकी तेरे मन दी की इच्छा है, देरी तो बगैर मेरे सामने बयान कर। कहा मात तुम बच कहे ग्रह गुरे आई तो हे दीनी तुम हर राय को अस संसा मन होए। हाथ जोड़ के माता नानकी जी कहंदे ने कि सच्चे पातशाह जी तुसी ऐसा वचन कीता सी कि तेरे घर दे विच गुरियाई आवेगी, पर सच्चे पातशाह जी इस वेले पोतरे हर राय नू तुसी गुरियाई दे दित्ती है। जिहड़ा बाबे गुरदित्ते दा पुत्र है मेरे मन दे विच इस करके सच्चे पातशाह जी शंका पैदा हुई। श्री गुर कै तुम चिंत तज समा पाए तुम आए तुम सुत नंदन अमित बल सब जग करे सहाए। जदों माता नानकी जी ने इस तरह की बेनती की सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि नानकी ओ भी समा आवेगा जदों तेरा पुत्र गुरु बनेगा, अपने मन दे विच किसी प्रकार की चिंता धारण ना कर। सतगुरु जी कहंदे ने कि बलशाली तेरा पुत्र गुरु बनेगा, ए दुनिया दी वड्डी सहायता करेगा। सुत गोरे आई देख तुम सुत सुत बहुर निहारे बहुर त्याग निज प्राण कौ हमरे निकट पधार। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी माता नानकी जी नू कहंदे ने अपने पुत्र नू गुरियाई गद्दी मिलदियां भी तू देखेंगी, इस तों बाद तेरे पुत्र दा भी अगों जड़ा पुत्र होवेगा ओ भी गुरु बनेगा, ओनू भी अपनी अखां दे नाल देखेंगी। इस प्रकार दे नाल अपने पोतरे दी गुरगद्दी भी देख के फिर तू अपने शरीर नू छड्डेंगी, फिर साडे कोल पहुंचेगी। इस प्रकार दा वरदान सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने माता नानकी जी नू दे दिता। अब मानो मम बाए जाए बकाले तुम रहो सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने इस वेले हुण तू नानकीए मेरे बचन नूं मन बकाले दे विच जाके रहना शुरू कर ते हठां बस तुम जाए सतगुर आई तोहे होए उथे जाके अपने पुत्र दे समेत तेग बहादुर दे समेत वासा कर। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि समा आवेगा ते तेरा पुत्र फिर तेग बहादुर गुरु बनेगा। मात नानकी अनद कै सत बात कर मान सूरज मल कर जोर कै पुणे अस बैन बखान। माता नानकी जी सतगुरां दे बचना नूं सुन के आनंदित होए ने। माता नानकी जी ने सत बचन आख्या जान दे वास्ते तैयार होई। इन्ने चिर नूं सतगुरां दा दूजा जड़ा साहिबजादा है जिदा नाम सूरज मल है वह हथ जोड़ के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच बेनती करदा। हे प्रभ क्या आयस है मोको श्री गुर कहा पाए जो तो को। सूरज मल कहिंदा के सच्चे पातशाह जी मेरे वास्ते तुहाडा की हुक्म है। सतगुरु जी ने बचन किया के सूरज मल जो तेनू चंगा लगदा तू ओ कर। गुर हर राय जान कर सेवा तो को होवै सुख अमेवा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी सूरज मल नू कहिंदे ने कि हर राय नू गुरु जान के उन्हां दी सेवा कर। जेकर मेरे इस हुक्म नू मन्नेगा ते फिर इन्ना ज्यादा तेनू सुख होवेगा जिदी कोई सीमा हद नहीं होवेगी। ग्रह में दर्ब वार नहीं आवे तुम कुल जग में अदक रहावे। सूरज मल तेरे घर दे विच माया दा कोई पारावार नहीं होवेगा। इन्नी बार इन्नी ज्यादी माया अर्पण होएगी। इस तो इलावा तेरी जेड़ी कुल है ओ भी बहुत ज्यादा दुनिया दे उत्ते सुखी रहेगी। सूरज मल पारी सुख पाए प्रभ के बैन सबन ही पाए। सूरज मल ने जदों सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे ऐसे बचन सुने ने ओ भी बड़ा खुश होया। इस तो इलावा ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि सारिया दे जड़े हिरदे ने ओ सतगुरां दे बचना दे नाल खुशी दे नाल भर गए। आनी राय रह मस्त न बोले प्रभ को नाम अमी चक चोले। जेड़ा सतगुरां दा होर साहब ज्यादा सी जिदा नाम अनी राय सी ओ हमेशा मस्त रहिंदा सी। ओ ज्यादातर बोलदा नहीं सी पर कवि जी लिखदे ने कि प्रभु दे सतगुरु दे नाम दे विच ओदा मन भिज्या रहिंदा सी। पांच गुरु तब ही लौ आए सब देवन जुत लख गुर पाए। इन्ने चिर नू ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि पांच जेड़े सतगुरु साहबान ने ओ आण के हाजिर हो गए ने। ग्रंथाकार जी बयान करदे ने उन्हां पंजे सतगुरां दे नाल होर भी बहुत सारे जेड़े देवी देवते ने ओ मिलके आए ने। इस प्रकार दे नाल सारयां दे नाल बचन करके सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी हुण सचखंड दे वल जाण दे वास्ते तैयार होए ने। कवि करतार सिंह जी कलास वालीए इस विथ्या नूं कुझ इस प्रकार दे नाल बयान करदे ने। सब दुनी दे फर्ज अदा करके सिखी धर्म दा कर प्रचार वड्डा सिखां विच फैलाए के वीर रस नू कुर्बानियां दा मादा डार वड्डा। गुर गद्दी दा शान वधाए बहुता धर्म छतरी पाल दिखार वड्डा। खड़िया हो के टाकरा जुल्म देते वीर रसदा कर चमकार वड्डा। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਾਈ ਹਿਲਾਏ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਖਾਣ ਅਮੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਚਾਰ ਵੱਡਾ। ਸਿੱਖ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਬਣਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਹੁਦਾਰ ਵੱਡਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ ਬਹੁਤਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਰ ਵੱਡਾ। ਐਨ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਾਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਅਖਵਾਏ ਅਵਤਾਰ ਵੱਡਾ। ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਫਕੀਰੀ ਅਮੀਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਲਟਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਾ। ਰੰਗ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਏ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਝ ਸਿਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਉਤਾਰ ਵੱਡਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੁੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਉਖਾਰ ਵੱਡਾ। ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਸਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਕਰਕੇ, ਖੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰ ਮੀਨਾਰ ਵੱਡਾ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਂਚ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਾ, ਪੂਰ ਸਭ ਕਾਮ ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਤੁਮਾਰ ਪਇਓ, ਅਬ ਚਾਲੋ ਨਿਜ ਤਾਮ। ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ ਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਤਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਕੈ ਨਾਮ ਕਰੀ ਬੰਦਨਾ, ਹਰ ਖਸੋ ਲਖ ਮੂਰਤ ਅਭੀਰਾਮ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਨੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏ, ਪੰਚ ਗੁਰੂ ਜੁਤ ਦੇਵ ਸੁਹਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਆਓ ਗੁਰਦਾਸ, ਦੇਖ ਬੰਧਨ ਕਰ ਧਾਰ ਹੁਲਾਸ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਪੰਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਪੁਣ ਕੀਓ ਸਨਾਨ, ਪਹਿਰ ਪੀਤ ਪਟ ਆਨੰਦ ਠਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਸ਼ਾ ਡਸਾਏ ਬੈਠ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਗੁਰ ਹਰ ਰਾਏ ਸਮੂ ਅਭੀਰਾਮ। ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਦਬ ਦਾ ਆਸਨ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੇਰੀ ਸੋ ਦੀਨੀ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕਨੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੇ ਜਾਮ ਨਿਸ ਜਾਗਣ ਕੀ ਜੈ, ਮੱਜਣ ਨਾਮ ਵਿਖੈ ਮਨ ਦੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਸਾਂਤ ਸੀਲ ਤਰ ਆਪ ਛਪਾਵੋ, ਸਤ ਨਾਮ ਮੁਖ ਮੰਤਰ ਅਲਾਵੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈ ਅਪਾਰ, ਗੁਰ ਹਰ ਰਾਇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪੁੰਨ ਸਭ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਾ, ਸੁਣੋ ਪਾਰ ਸੁਖ ਪੋਏ, ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ, ਯਾ ਮੈਂ ਸੰਸ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ।
ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ਕਰਕੇ, ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਪਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਕਾਰਦਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਈ ਬੈਠਾਏ ਪਾਈ, ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਤਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਤਾਈ ਗਿਆਨ ਤੀਰਜ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਏ ਪਾਈ, ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸਬਾਏ ਪਾਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਨਾਏ ਪਾਈ, ਵਲੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੌਸ ਸਾਰੇ ਗਏ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛਡਾਏ ਪਾਈ, ਵਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਨਾਹੀ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਗਏ ਵਾਜਾ ਵਜਾਏ ਪਾਈ, ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਏ ਪਾਈ, ਨਾਉ ਨਦੀ ਨਾਉ ਦਾ ਮੇਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪਰਾਏ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਹ ਪਾਈ, ਆਏ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਪਾਈ, ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਫਸਾਏ ਪਾਈ, ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਪਾਈ, ਸਭੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਏ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੜ ਕੇ ਰਾਹ ਪਾਈ, ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਜੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਛਾਏ ਪਾਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਉੱਡ ਜਾਵਦੇ ਰਾਗ ਸੁਣਾਏ ਪਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਰਿਆ ਸਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਈ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਹਰ ਰਾਏ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਬ ਹਾਂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੈ ਜਾਊ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਊ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਵੇ ਆਇਸ ਤੁਮ ਰੋਦਨ ਨ ਕੀਜੈ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮਨ ਦੀਜੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਏਕ ਟੇਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਧਰਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮੋਰਾ ਚਾਹੈ ਹਰੀ ਰਾਏ ਗੁਰ ਦਰਸ ਉਮੈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਤਾਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਮੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹਰ ਰਾਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹਰੀ ਰਾਏ ਮਮ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰ ਪਾਵਤ ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਸੋ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮਨ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਵਾਏ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਸਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਤੀ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆਵੇਗੀ ਜੋਤ ਉਹਾ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪਲਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कर दे बेनती श्री हर राय साहिब, सिर ते शाही है पारी चुगतियां दी, होया आप दे नाल विगाड़ पारा मनीन ना तुसी कुपतियां दी, पिछे आप ते पिछे आप दे निभेगी हुण की को, मत मारी जे फिर अवत्यां दी, की वर्तिये ढंग करतार सिंगा, शाही जोर अंदर मन मते, शाही जोर अंदर मान मते आदी। सतगुरु जी कहंदे ने कि किस तरह दा ढंग वरतीए सच्चे पातशाह जी, क्योंकि जड़ी बादशाही है वह माण दे विच हंकार दे विच मती हुई है। उस वेले फिर सतगुरु हर गोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सतगुरु हर राय सच्चे पातशाह जी नूं इस तरह हुक्म कीता,
बाई सौ असवारे पास रखो, आप करन जंग जदाल कोई ना, सदा वर्तना शील सुभाओ अंदर, तोड़ा कर सके विंगा वाल कोई ना, बद्दी आवे जो जाएगा पिछा लथी, पहुंचे तुसा तक वैरी चंडाल कोई ना, सदा रहो बेफिकर करतार सिंगा, करो खतरा रती रवाल कोई ना।
सतगुरु हर गोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि 2200 जिहड़ा घोड़ सवार है वह तुसी अपने नाल रखना है, तुहानू कोई जंग लड़न दी लोड़ नहीं पवेगी। पहली गल है कि तुहाडे ते कोई चढ़ाई करके आवेगा ही नहीं, जे आ भी गया ते फिर तुहाडे तक कपड़ेगा नहीं। इस प्रकार दे नाल सतगुरु जी ने उस वेले बचन कीता। सतगुरु हर गोबिंद सच्चे पातशाह जी फिर भविखत वाक भी कर देन,
दसवां रूप जद तारांगे फेर आके, उदों करांगे असी कमसान बहुते, सिखी पलन देनी विच शांति दे, तदों धर्म ते होण कुर्बान बहुते, वेला आवेगा सिख सपूत पुत्र, तेगा मारन चढ़ मैदान बहुते, तख्त दिल्ली लाहौर दे कंब जावन, रोल मारन अमीर ते खान बहुते, जंग इना पहाड़ा दे विच होवन, काट तेग लंगन मुसलमान बहुते, शांत रखनी तुसा करतार सिंगा, दोखी दुष्ट ही दुख उठान बहुते।
सतगुरु हर गोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तुसी हमेशा शांति नूं ही तारण करके रखना है। इस प्रकार दे नाल सतगुरु जी ने बचन कीते सतगुरु हर राय जी दे नाल।
सुन ऐसे बीबी बिस्माई, बेबल पाई पार श्रम पाई,
अपने पिता सतगुरु हर गोबिंद सच्चे पातशाह जी दे ऐसे बचना नु सुन के बीबी वीरो बहुत हैरान हुई, वो बहुत ज्यादा दुख दे विच व्याकल हो गई।
श्री गुर ताहे तीर बहु दीनो, आद शकत तुम शोक ना चीनो।
सतगुरु हर गोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बहुते बचन कह के बीबी वीरो नु तीरी दिता। सतगुरु जी कहंदे ने हे बीबी तू ते आदि शक्ति है, इस करके तेनू कोई सोग करना नहीं चाहिए।
सुन वीरो मन आनंद तारा, बहुर सवन मिल बिन उचारा।
सुन के सतगुरु जी दे बचना नू बीबी वीरो ने अपने मन दे विच आनंद नू तारण कीता। उस वेले फिर सारिया ने मिल के सतगुरु जी दे चरणा दे विच बेनती कीती।
हे प्रभ हम उपदेश दे, कर रीत जग सोए, हमको आयस होए जो पाख दया कर सोए।
सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच अर्ज करदे ने सारे मिलके के सच्चे पातशाह जी अपना जिहड़ा पवित्र उपदेश है कृपा करके सानू दे के फिर जाओ। श्री गुर कहा सुनो मम प्यारे ए उपदेश सत ही आ तारे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने म्यारे मेरे प्यारे सेवको तुहाडे वास्ते भी उही उपदेश है जिहड़ा सच्चा उपदेश मैं हर राय नू दित्ता है। तुसीं भी सारिआं ने उसे प्रकार दे नाल अपनी जिंदगी दे दिनां नू निभाउणा है। दया सिंध अस बचन उचारा दया सिंह पुण बंधन तारा। भाई मणि सिंह जी सुना रहे ने साखी के दया दे समुंदर ने ऐसे बचन कीते उन्हां बचनां नू सुन के फिर सारिआं ने सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते मत्था टेकिआ। गुर हर राय चरण तर सीसा तजी देह सुख सिंध जगदीसा। सतगुरु हर राय सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे उते अपना सिर रख के फिर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपने शरीर नू त्याग दिता। जय जय कार पायो नव माही डार फूल सुर गावत ताही। जय जय कार दी जिहड़ी आवाज है आकाश दे विचों हर एक पास्यों गूंजी है। कवि जी बयान करदे ने के सुर जिहड़े ने देवते ने ओ मंगला चार गाउंदे ने ते फिर फुल्लां दी वरखा करदे। जग नग मानक बैठ बिमाना पांच गुरु संग प्याना ठाना। जग दे मानक जग दे सिरमौर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी बिवान दे विच असवार होए ने। पंजा सतगुरु सहबाना दे नाल सतगुरु जी वैकुंठा दे वल सच खंड दे वल चले गए। टोरे चवर बौ पांत संख तन होत बेअंता। चौर करिया जा रहे बहुते सारे जेड़े संख ने ओ बेअंत देवत्यां दे वलों वजाए जा रहे ने। कने फूल सुर डार अगर जस पाखत संता। बहुते फुलां दी वर्खा करदे ने देवते ते फिर अगे अगे जाके सतगुरु जी दे जस नू बयान करदे ने। जैत जैत कह जैत सभी सुर आनंद तारे कीर्तन होत अपार दया निध अगर पधारे। जय होवे आनंद नू तारण करके देवते इस तरह कहिंदे ने। कीर्तन बहुत सारा अपार दया दे समुंदर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे सामने हुंदा।
ऐसी छब वर्णन करे कौन कवि मत मान सुनो संत हो बाल कव बिस्मय मया निदान।
कवि जी बयान करदे ने कैसी जड़ी छवि है ऐसी जड़ी सुंदरता है ओ कौन बयान कर सकदा है। मैं ते बालका वर्गा एक तुच्छ बुद्धि दा मालक कवि हां।
एक रूप सब ही गुर देवा भगत सिंह सुख खान या पेवा।
उस वेले जाके जोत दे विच जोत मिल गई है सारे सतगुरु सहबान एको ही रूप हो गए ने।
पंच सुधी थित पंचम गावन सम्मत सोरा सैसो पचावन।
सम्मत 1695 ते पंच सुधी सी उस दिन जदो सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी समाए।
सवा जाम दिन के चढ़े श्री गुर रूप समाए साहिब पाने याद लो सब मन बिस्मै पाए।
सवा पहर दिन चढ़ के जदों आ गया उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी समाए सन। साहिब पाने वर्गे सारे दे सारे सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे शरीर त्यागण तो बाद बहुत ज्यादा हैरान होए। इस प्रकार दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपने शरीर नु त्यागया। गुर बिलास दे करता ने इस प्रकार दे नाल बयान कीता है, पर दूजे पासे आम बहुते सारे जिहड़े इतिहासकार ने ओ वक्खरे ढंग दे नाल इस नु बयान करदे ने। सूरज प्रकाश दे विच जिस तरह लिखिया होया है उसे प्रकार दे नाल कवि करतार सिंह जी कलास वाली ने बयान कीता है। ओ किस तरह सतगुरां दे चलाने दे बारे लिखदे ने मैं तुहाडे प्रमुख तुहाडे सामने ओ बयान करांगा। सब ताई ज्ञान दे रड़ाए पक्का ते पतालपुरी विच जाए बैठे दिन पंजवें ए बूहा खोलना जी दे के हुक्म ते दर अड़ाए बैठे पद्म आसन लाके एक पासे सुरत रूप दे विच टिकाए बैठे बाहर कोठे दे फर्श विछाए करके रहे उथे श्री हर राय बैठे रिहा कीर्तन होमदा रात दिने सब कार विहार भुलाए बैठे सारे विच वैराग करतार सिंगा होयो दास चेरे कुमलाए बैठे। कवि करतार सिंह जी बयान करदे ने के सतगुरु जी पतालपुरी दे विच अंदरों बूहा बंद करके बैठ गए सन। हुक्म कीता सी के पंजां दिनां तों बाद इस दरवाजे नूं खोलणा है, सारे बाहर बैठ के उन्हां दी उड़ीक करदे रहे। दिन पंजवें तड़के उठ करके दर श्री हर राय खुलाया जी अंदर वड़ के जदों दीदार कीता होया अचरज खेल दिसाया जी आसन कंध दे नाल अडोल लगा जीव आत्मा निकल सिधाया जी चटापट सारे खबर तुम गई अति करुणा रासिया छाया जी घर बार सारे रोंदे नजर आवन पावे गुरां सी बहुत समझाया जी खास करके योद्या सेवका ने दर्द भरिया समा जताया जी बाहर निकल श्री हर राय जी ने बैठ हौसला बहुत दिवाया जी वैराग दी नदी करतार सिंगा बन तीरज तोड़ रुड़ाया जी। इस प्रकार दे नाल अंदर बैठे ही सतगुरु जी ने अपने शरीर नु त्यागया। कवि करतार सिंह जी कलास वाली दा ऐसा बयान है के विराग दी नदी ऐसी छुट्टी है के जिन्ने तीरे दे सारे बन तोड़ दिते ने ते सारयां दे अखां दे विचों हंजुआं दा पानी वरन लगा। सब को पाने तीर तरायो सूरज मल को ऐस सुनायो। साहिब पाने ने सारयां नू बहुता सारा तीर दिता है, सूरज मल नू फिर इस प्रकार दे नाल साहिब पाने ने आख्या ताजो देह प्रित कृत सवारो चिंता अपने मन ते टारो। सूरज मल नू कहिंदे ने साहिब पाना के तुहाडे पिता जी शरीर छड गए ने, हुण उहनां दीआं सारीआं जिहड़ीआं क्रियावां ने तुसीं चिंता नू छड के मन दे नाल करनीआं ने। रब मल की ना तवै शनान कृत करी तन कृपा निदान। सूरज मल ने इशनान कीता ते फिर कृपा निदान सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे शरीर नू सांभिया। श्री गुर देह शनान करायो सुंदर अदक विबान बनायो। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे शरीर दा इशनान करवाया, फिर बहुत सुंदर विबान उन्हां दे वास्ते तैयार कीता। जरी बादला अनगण लाए ਤਤਸ਼ਨ ਕਾਂਧੇ ਲਿਓ ਉਠਾਏ। ਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਪਾਨਾ ਇਕ ਓਰ ਯੋਧ ਮਲ ਰਵ ਜਾਨ ਬਹੋਰ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਤੇ ਪਾਨਾ ਇਕ ਪਾਸਿਓ ਮੋਢੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਧ ਮਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਓਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓ ਆਪਣਾ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਰੇ ਚਵਰ ਬਹੁ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨਰ ਜੱਛ ਗਾਏ ਮਿਲ ਆਏ। ਚੌਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਛ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਹੋਏ ਅਤਿਅੰਤਾ ਡਾਰਤ ਤਨ ਮਗ ਚਲੇ ਅਨੰਤਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵ ਪੂ ਬਾਜੇ ਸੋ ਪਰਾ ਸੋਭਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਰ ਸਤ ਦਰਵ ਜਾਏ ਕੈ ਚੰਦਨ ਚਿਖਾ ਬਣਾਏ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਭਾ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤ ਮਰਵਾਹੀ ਦਾਹ ਤਨ ਕਾਸ਼ੀ ਕੀਨ ਉਚਾਰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਤੇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠਾਂ ਦਾਹ ਜਿਸੇ ਨਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤਾਮ ਜਾਵੇ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਪਾਨੇ ਐਸ ਸੁਣਾਏ ਦਇਆ ਸਿੰਧੀਏ ਬੈਨ ਅਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਨੇ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਖੇ ਸਨ। ਰਾਖ ਚਿਖਾ ਪਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਹੀ ਲਾਂਬੂ ਦਿਓ ਸੂਰਜ ਮਲ ਤੇਹੀ। ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਮਲ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਲਾਏ ਦੇਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਵਾਨ ਬਣਾਏ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਾਈ ਉਠਾਏ ਦੇਹੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ ਵਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ ਦੇਹੀ। ਚਿਖਾ ਚੰਦਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸਤ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਸੁਣਾਏ ਦੇਹੀ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਹੱਥੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਗਨ ਦੀ ਪੇਟ ਕਰਵਾਏ ਦੇਹੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਏ ਉੱਠੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਦੇਹੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਲਿਪਟ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ। साहिब पाना लाए दीवान, कीर्तन सुने विरह गुर ठान। साहिब पाने ने सारे नु तेरे दिता, इस तो अलावा बहुत सारा दीवान सजाया गया, कीर्तन वैराग मई बहुत सारा किया गया। दीवान भोग जब ही परा, बांट प्रसाद तदाए, बरनत कथा सुदा माया, अति चिंत शोक बदाए। जदों दीवान दी समाप्ति हुई है फिर प्रसाद वंडिया गया है। ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि सुधा वर्गी अमृतमयी जिहड़ी कथा सी ओह वी कीती गई चित दे विच शोक नूं बहुत ज्यादा वधा के। भगत सिंह कह तक कहो, गुर की कथा या पार, ए सूचन तो पै कही दया सिंह निरतार। मणि सिंह जी कहंदे ने के भगत सिंघा, मैं कित्थों तक सतगुरु दी कथा नूं लिख के बयान करां, ए मैं संखेप दे मात्र तेरे सामने बयान कीती। साहिब पाने का सुत जानो, साहिब श्रवण नाम पहचानो। साहिब पाने दा जड़ा पुत्र सी जिदा नाम साहिब सी। साहिब पाने बांह गहाए, सबतम गुर को आनंद पाए। साहिब पाने ने अपने पुत्र दी जड़ी बांह है ओ सतगुरु हर रह सच्चे पातशाह जी नूं फड़ाई है, क्योंकि सतगुरु हर गोविंद सच्चे पातशाह जी ने ऐसा बयान कीता सी। सुनो संत तर आनंद नाना, राम दोस और पुर कीन पियाना। फिर रामदासपुरे दे विच अपने पिंड दे वल जिहड़ा साहिब पाना सी ओ चलिया गया। हर गोविंद गुर सिख उदारे, ताको आवत नाहे शुमारे। सतगुरु हर गोविंद सच्चे पातशाह जी दे जेडे अपार सिख सन, जिन्ना दा कोई शुमार नहीं सी, कवि जी बयान करदे ने ओ सारे मिलके आए ने। जो ए प्रश्न तुम था करा, सो सब दिया सुनाए, छठम गुरु की कथा जो शेष अंत नहीं पाए। केंद्र ने पाई मणि सिंह जी भगत सिंह नु के भगत सिंघा जेड़ी तो वार्ता पुछी सी, जेड़े प्रश्न किते सी, मैं सतगुरु जी दा सारा इतिहास सुना के ओ तेरे प्रश्नां दा उत्तर दिता है, क्योंकि सतगुरु दी कथा इन्नी ज्यादा बेअंत है कि जिदा कोई भी पारा वार नहीं है। इस प्रकार दे नाल मणि सिंह ने भगत सिंह नूं आख्या, कवि करतार सिंह जी कलास वालीए कुछ इस प्रकार दे नाल सतगुरु हर गोविंद सच्चे पातशाह जी दे बाबत लिखदे ने। थित चेत सुदी है सी पंचमी दी, विच जोत दे जोत समाए गुरजी। 1700 दा चढ़िया साल पहला शुक्रवार, गुरपुरी सिधाए गुरजी। 8 उत्ते 40 बरस गिण पूरे, 9 माह दिन 4 रहाए गुरजी। 37 साल गुर गद्दी ते बैठ करके चमत्कारे वड्डे दिखलाए गुरजी। अवतार वडाली दे विच तरिया, कीर्तपुरी जा देह तजाए गुरजी। मिले जोत विच जोत करतार सिंगा, शक्ति वीरता बड़ी दिखाए गुरजी। इस प्रकार दे नाल कवि करतार सिंह जी कलास वाली ने बयान की। मास्टर जी समाप्ति करनी की पढ़ी है? अच्छा मैं हाँ तां चार वेद 10 गुर की कथा, शेष अंत नहीं पाए। ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि चार वेदां दा करता जिन्नू मन्या जांदा ब्रह्मा ओह वी सतगुरु दी कथा नू बयान नहीं कर सकदा। शेष नाग भी बहुत ज्यादा वड्डा मन्या जांदा पर ओह वी अंत गुरु दी कथा दा नहीं पा सकदा।
इनको पढ़ तीर्थ सब नाए सौ जग में फल बड़ सम पाए।
ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दी इस कथा नू जेड़ा पढ़ेगा जेड़ा सुनेगा ओनू सदीवी तौर दे उते जग दे विच सुख दे फल मिलनगे कदे कोई दुख व्यापेगा नहीं।
मनी सिंह कह आनंद तार दया सिंह जस मोहे उचार।
मनी सिंह ने आनंद नू तारण करके आके भाई दया सिंह ने जिस तरह सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दी कथा मैनू सुनाई ओ मैं तेरे सामने बयान कीती।
ऐसे कह बहु तीर दे मन में आनंद ठान मनी सिंह तब ही कियो निज पुरे और प्यान।
इस तरह दे वचन करन तो बाद भगत सिंह नू तीरे दे के ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि फिर भाई मनी सिंह जी अपनी पुरी दे वल चले गए ने। इस प्रकार दे नाल वार्ता गुरबिलास दे करता ने बयान कीती है। इस तो अलावा कवि करतार सिंह जी कलास वाली है कुछ इस प्रकार दे नाल सतगुरु जी दी स्थिति नू बयान करदे ने।
छेवें सतगुरु भारत वर्ष अंदर बड़ा तेज प्रताप दिखाए गए बादशाह तो वद के शान उच्चा सच्चे पातशाह अखवाए गए। अनहोंद नू होंद बनाए करके पीरी मीरी दे विच दिखाए गए माला फेरने वाली जमात ताई भारी तेग चलानी सिखाए गए। सिद्धे साधे गरीबड़े सेवकानु वीर छतरी असल बनाए गए। राज जोग दा दस के रास दा विच ग्रस्त दे नाम जपाए गए। अगो होन वाले पंथ खालसा दी बुनियाद पकी रखवाए गए। देश धर्म दे लई कुर्बान होना सिखा विच मादा सोना पाए गए।
कवि करतार सिंह जी कलास वाले बयान करदे ने कि देश दे धर्म दे वास्ते किस तरह कुर्बान होना है ऐसी सिख्या सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे के गए। सो इस प्रकार दे नाल सतगुरां ने अपने शरीर नू त्यागया। इस जगह दे उते समय दी समाप्ति है। हां जी करिए आगे आगे। सो इस जगह दे उते इस ग्रंथ दी भी समाप्ति है। मैं अज इन्निया ही अर्जा करदा होया इत्थे ही कथा नू समाप्त करके सारी सात संगत तों खिमा दा जाच।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार हे संतह के सदा संग ने धाराया धार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय जाही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंड कौ मेरी है परनाम।